Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исенмесез, хурматлы радио тыңлаучылар. Барыгызга да көтеренке кейеф, күңел көрлеге, ныклы сәламәтлек теләп микрофон алдында Роил Содри. Безнең заман каһарманнары сәхифәсенең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Балаларына туган тел мохите тудыру, аларны татар телендә укыту, милли тәрбия бирү өчен тырышлык куйган гаиләләр белән таныштыру безне дәвам иттерәбез. Әлеге проектны без Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерлибез. Хәерле сәгатьтә булсын.
Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирдә безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Тапшыруыбызның бүгенге кунаклары Дәрвишләр бистәсендә яшәүче Айгөл һәм Рустан Госмановлар. Алар белән танышуны җырдан башлыйк. Әлеге җырны Госмановларның төпчек кызлары Рәйдә башкара. Халкыбызның Караужа авылы көе яңгырай.
Госманова Айгөл Йосып кызы булам. Хәзерге көндә 11-нче татар гимназиясендә директор булып эшлим. Мин Саба кызы. Саба районы Лисхоз бистәсендә тудым, шунда үстем, шунда укыдым. Әтием минем электрик булып эшләде, әнием сувенирный цехта рәсемнәр ясый иде. Гади эшче гаиләсеннән әниләр инде бөтен кешеләрен биргәннәр безне аякка бастырырга. 3 бала гаиләдә, бөтен үсендә дә югары белем биргәннәр. Тырышканнар, мохит инде бездә гел татар авылы булгач татарча иде инде. Хәзер дә авылга кайталар, балалар белән дә дәвәниләр гел татарча сөйләшә. Қазанда оқып, мені ерім Руслан білен үйлендішіп, қазір Қазанда тұрауыз енді.
Мен Руслан Қазанда тұдым, Қазанда үстім, шоңда енді оқыдым.
Әті енелер қойсы яқтан?
Әті әтіне районы, әне Қазандықы.
Сіз мені өзегіз ғойдады татарша сөйлеші айдығыз мі?
Әзірек.
Күбірек әті енді біздің татарша сөйлеші өзі әтінеден тұғышы білен. Түбен шашауылынан әті. Ол мені күбірек татарша. Әне енді қозан қызы боларақ Рушияда сөйлеші, татаршада бек матур сөйлеші. Ішеп тұр мені енді қозан мәктәбінде, өскенге рус мәктәбінде оқыған. Шоңа көре күбірек Рушия сөйлеші енді әтейбіз.
Болы шақ сіздің мені өзі шушында дәрбішлер бестесінде өтті ме?
Йок, поселок Березовкада. Анары мұнда көшіндік.
Мұнда біздің бабайлар тұрған, мұнда біз тұра тұрған жерде енді. Әне врач болғаш, оны Березовка бістесіне Бектау районына шында көшіргендер. Олар шоңа шында өсіп, но бар бір ерақ болмағаш енді мұнда оқығандар қозғанда.
Жәйлерін әтінеге қойта едігіз ме ауылға?
Айе.
Онда татарша сөйлешкендердір бітті.
Е, енді татарша.
Ең қызық әлі біздің. Қой бақытта мен білмеген сөзлерінде біздің әтейіміз әйтіп қояш ондай сөзлеріні татарша. Аны мен де білмеске мүмкін. Кішкінеден әби бабай біле өскеш, есінде қолғандар енді қазір міне олар аның шығалар ол сөзлері татарша сөзлер.
Өзіңіз міне оқытушы болып кеткенсіз, бұл ғойледен ешіктір солынған еді мен мұң ауырлықлар.
Кішкінеден оқытушы болуым белгілі болғандыр енді. Шүнки әлі інім туып сөйлеші де башламаған еді. Мен ол вақытта 9 яш. Мен аңа енді әліф бай үйрете башлаған ем. Ол әлі сөйлеші де білмей, хәріфлеріні біледір енді. Құршақларын оқытып, оннары гіл оқытушы болып ойнадым мен. 11-ші сыныфны бітіргенде, біздің класс жетекшіміз Әлфия Фезрахмановна бізден қағаз бетлері беріп енді, мен кім болам деген, сондай қиялым деген қағаздар жаздырып алды. Сонда да мен оқытушы болам деп жазған болғанмын. Міне 20 жылдықта ұшырашқаш, ол шыл қағазларыны бергені, кімнің менде қиял, қойсығыз кім болды дегеш, бір мен жазғанмын. Оқытушы болам деп, хәм әлі де оқытушы болып ішілем міне.
Қойсы фәннен оқытасыз?
Мен өзім инглиз тілі, татар тілі оқытушысы.
Не үшін міне шул тіл оқытушысы башқа фән түгіл?
Білмеймін, мен кішкенеден оқырға ярата едім. Әнеден қоша-қоша кітап оқыдырым менде. Іш ішлемесін үшін қағаз тышларына тышлап Ғабдрахман Афсалимовтың оқшы шеклерін дүрт тапқыр оқып шықтым. Міне шоннан кеткенмендер енді оқытушы болып.
Туғандарыңыз, башқа туғандарыңыз нендей хүнер сайлады?
Опайым менім врач, өзім міне оқытушы, інім инженер. Міне енді туғаннан туғандарым, олар арасында оқытушылар көп. Сіңілілер, опайлар, олар арасында оқытушылар байтақ. Әнелер біздің шынки жиді бала. Хәр бір баласының бірер баласы болса да оқытушы. Болғандыр енді әби білен бабайының көңілінде бәлкі оқытушы боласы келгендердір. Бізге көшкендір.
Олар сізге шулайық нендедір тәрбие берелер еді ме? Оларыны көріп, біліп үстігіз ме?
Йоқ, мен әнінің әнісін ғымымен білмейм. Ол енді мен туған шуық өлген. Әміне әті яғынан әби меңа бір еш вақытында өлген. Әби білен өскен бағалар төгіл біз. Бабайлар енді әнілер үйленішкен вақытта оқ өлгенлер. Әларына әні де білмей, әті де білмей. Ол яқтан меңа ерім білен бік повезло деп бұрыша айтым енді. Әби әлі бізнің 93 еш болды ма әбіге? Әтіне де 93 еш біне әлді әбі есен. Аллаға шүкір. Рәлі Русланың әбісі есен. Қайтып еребіз сауылға.
Бізнің заман қаһарманлары. Ата бабасын еске алмаған кіші игілік көрмес. Татар халық мақалы. Сіз бізнің заман қаһарманлары тапшыруын тыңдайсыз.
Біз бүгін дәруішлер бестесінде ешеуші Айгүл һәм Руслан Ғосмановларда қунақта, һәм олар білен әңгімебіз дәвам итә. Әбиегіз исән дейді, әйбет. Демек, сізде ниндидер болса истәлікләр, хатирәләр сақланғандыр ауылда үткен болашақ бойынша.
Ауылда енді в основном жәйкені атлары күтәр еді. Менің де ұш қунақ кіші енді, менің қызық еді, болыша едім. Анары су қиына едік, кешпіләнді. Клубқа жердік, қызлар енді.
Айгүл апай анда айтмасаңыз да боламын сен.
Ну, можно и.
Айгүл апай аларды.
Ну, ол бит детство бит.
Балаша.
Сабантуй инде вот.
Сабантуйда атта шабышайдыгыз
ба? Жок. Жок, капчыклар менен вот согушайдык. Игрейдик. Капчык кеп булай инде игрейдик. Вот шундай.
Ауылга кайткач нинди тәмле әйберләр белән сыйлыйлар иде ул вакытта?
Эш пишмак, кабартма инде. Губадия инде, әби инде пішірейін, әйбәт, тәмілі пішірейін.
бәрәңге иресе диләр, бәрәңге шулпасы дибез мә сабаягында. Алар бәрәңге иресе, ул әбинең ул бәрәңге иресенең тәмнелеге. Хәм әтнәдә әле хәзер дә әйдәгез аш ишәбез. Менә минем өчен ул бик саба кызына бик не булды инде, ашны ишәләр, бәрәңге иресе. Әбинең искиткеч менә хәзер дә пешерә.
Ул әбигез әле дә исән әлеме?
Е, исән.
Ул әниегезнең әнисе буламы? Әтиегезнекеме? Сез шул якка кайтып йөри идегез инде шуның
янына. Әтнәгә инде.
Үзегез сез гаиләдә ничә бала идегез, Руслан абый?
2. 2 бала иде.
Сезнең абыегызмы, әнегез бар?
Юк, сеңлеме, Алия.
Менә эшегез турында сөйләгән вакытта әйтергә кирәк, монда 11-нче татар гимназиясендә директор булып эшлисез, әйме? Ә Руслан абый, сез кем булып эшлисез?
Управляющ компаниядә йортларга хезмәт күрсәтәбез.
Эшегез турында сөйләгән вакытта 11-нче татар гимназиясе, моның татар гимназиясе дигән бик зур исеме бар әйбит. Менә шушы җаваплылыкны тоеп эшлисезме бүгенге көндә?
Аның җаваплылыгы бик зур инде. Чөнки хәзер бит мәктәпләрне микрорайоннарга бүлделәр һәм башка балалар да бик күп. Башка мәктәпләрдә балалар күп булганлыктан бездә әле балаларны хәтле күп түгел, бар-бар киләләр. Әтиенләргә аңлатабыз инде. Бездә бит татар гимназиясе, татар телендә укыйбыз. Менә нәрсә сөендерә? Рус балалары килгәндә дә без беләбез, без үзебездә татар телен мәктәптә ирендек. Балаларыбыз да иренсеннәр, Татарстанда торабыз икән, ике телне камил белсеннәр дип алып киләләр. Һәм дөрестән дә ул балалар татарчаны шундый әйбәт сөйләшәләр. Кайбер әтиләрдә әле алар үсәрләр, әйбәт урыннарга урнашырлар, алардан татар теле дә кирәк булыр, рус телендә дә шуңа күрә балалар белсеннәр дигәне менә бик сөендерә.
Ә менә гомумән сез фәннәрне татар телендә укытасызмы, кайсы фәннәр татар телендә укытыла?
Безнең башлангычлар татар телендә укыйлар инде. 5-нче сыйныфтан алып, анда төп фәннәр, ВПР бар бит инде безнең, ОГЭ дибез инде, әйме, имтиханнар. Бары рус телендә бит инде. Аларны инде рус телендә балаларга укытырга тырышабыз, ә менә тарих, җәмгыять белеме, алар инде татар телендә.
Менә мондый дәресләрне балалар аңлап кабул итәме?
Тырышалар инде, е, татар балалары бит инде. Аңлыйлар. Әле менә хәзер безнең олимпиадалар бара рус телендә, аннары алар беткәч безнең татар телендә олимпиадалар башлана. Әле шунда да балаларыбыз йөриләр, анда да урыннарыбыз бар, Аллага шөкер.
Татар гимназиясе булгач, татар теленә күбрәк сәгатьләр бирелә дигән сүзме?
Әйе. Учебный план буенча без нең татар телләре барыбер күбрәк. Башка мәктәпләрдә 2 сәгать яисә 3 сәгать булса, бездә инде 4 сәгать бара.
Сездә бит инде бөтен балалар да татар телен укый дигән сүз әйбит, 100%. Ата-аналар тарафыннан ничек кабул ителә? Бүген алар үзләренең хокукларын яхшы беләләр бит.
Яхшы беләләр. Алар инде гимназиябызның бу сагасын атлап кергәндә беләләр татар гимназиясенә кергәнен, татар телен өйрәнергә кирәк булганын. Балалар менә 2-нче ел имтиханнарында 9-нчы сыйныфта татар теленнән сайлыйлар.
Сез моның өчен ниндидер аңлату эшләре алып барасызмы ата-аналар белән? Ничек эшлисез, ниндирәк эш алымнарыгыз бар?
Һәр вакыт әти-әниләр гариза язарга килгәндә аңлатабыз инде барысында. Татар теленә бүленеш юк, бөтен бала да бер төрле өйрәнә дип алар кабул итәләр. Чөнки дәрбишләр бистәсендә мәктәпләр күп. Монда киләсләре килмәсә алар башка мәктәпкә дә бара алалар. Чөнки безнең янда гына юл аркылы гына 101-нче мәктәп, 2-нче якта 22-нче. Алар инде менә без сезне сайладык, без монда киләбез дип күп әтияне инде шулай киләсе килә дип килә. Һәм аңлыйлар, аңлаткач без беләбез, без риза, шуңа күрә монда киләбез диләр.
Музыкаль тәнәфескә бүленәбез. Айгөл һәм Руслан Госмановларның кызлары Рәйдә башкаруында сөйләшүебезнең темасына туры килгән тагын бер җыр тыңлыйк. тапшыруы безнең бүгенге кунаклары Дәрвишләр бистәсендә яшәүче Айгыл һәм Руслан Госмановлар. Айгыл Юсыф кызы 11-нче татар гимназиясе директоры. Җырга кадәр шушы темага сөйләшә башлаган идек бит.
Ни өчен башка милләт вәкилләре алар чынлап та татар гимназиясенә тартыла икән? Моның ниндидер башка сәбәпләре бармы тагын?
Иң беренче чиратта алар тәрбия диләр. Менә белмим, нишләптер күпме кешедән ишеткән бар, барыбер татар мөхитендә нишләптер тәрбия икенче төрле диләр. Монда укытучылар да бар безнең, ике мәктәпкә бер укытучылар да бар. Алар ике мәктәптә йөриләр. Алардан нишләптер монда балалар үзгә, алар менә тәрбия ягыннан икенче төрле дип. Дәрвишләр бистәсе зур түгел бит, инде авыл кебек монда бит, инде сүзен сүзгә җиткереп баралар. Шуңа күрә дә киләләрдер дип уйлыйм инде. Берсенә берсе сөйләп, Сарафан радиосы дидер бит әле. Шуның шикелле инде. Хәзер бик күп балалар. Әле мин килгәндә 440 бала гына булса, менә бүгенге көндә инде бездә 604 бала.
Бүгенге көндә татар гимназиясенең төп миссиясе нәрсә бу? Һәм нәрсә булырга тиеш?
Төп миссия безнең телне саклап калу. Кем генә кермәсен, бөтен кешеләр матур итеп, исәнмесез дип сөйләшеп, конференциялар үтә инде бездә, тәрбия татар телендә бит инде. Шуңа алар матур иттереп, шуны кабул итеп, матур иттереп сөйләшеп, менә бездә шул иң төп миссиябез телне саклап. Һәм буыннан буынга җиткерү, чөнки без аны хәзерге көндә беләбез, гаиләдә тел бетеп бара. Урамдан барганда да беләм мин ул әти-әнине татарлар икәнен, татарча сөйләшкәннәр. Нишәптер барыбер балалар белән русча сөйләшә. Кайвакытта үземне дә ачуланам. Кечкенә кыз белән барыбер җиңел генә русчага керәбез дә китәбез. Ярамаганын да беләм. Аннары кайвакытта инде әйтәм, татар гимназиясендә укыйсың бит кызым. Әй, мин беләм дип күчә инде. Үзебездә дә ялгыш бар. Олыларда ялгыш. Үзебез бетерәбез.
Ә нәрсә өчен кирәк соң татар теле?
Милләтне саклап калыргадыр дип уйлыйм. Чөнки менә мин күптән түгел Новосибирск өлкәсендә булып кайттым. Анда без бардык татар авылына. Өч татар авылы бар. Шул өч татар авылының мәчетләре дә бар. Музей ачканнар. Татарская усадьба дип инде. Ә бер авылында, зур гына авыл, анда мәктәп. Кечкенә генә мәктәп. 28 бала укый шул мәктәптә. Һәм алар татар телен өйрәнәләр. Менә шул авылда булып, шуларга сокланып кайттым. Алар рус, Новосибирск бигрәк ерак бит индеме? Шунда да җир читендә, әйе. Алар шунда да татар телен соклап, менә ут янып яшиләр. Соң мин әйтәм, булар шушында телне соклап калганны, нишләп әле без Татарстанда телне соклап калмаска тиеш? Тагын бер директор Иркутск ягына барганы, анда бурятлар да дигәндә, татарлар да анда безгә ди рәхмәт әйттеләр ди. Сез безгә монда килеп татар телен саклап калуны күрсәтеп, без хәзер сезгә карап бурят телен саклап калырга өйрәндек дигәннәр. Ул бит инде бер төрле мисал китергәннәр алар телне саклау буенча. Алар шундый читтә телне саклаганны нишәбәрбез монда сакларга тиеш түгел. Ул безнең төп максатыбыздыр дип уйлыйм.
Без саклап калу дип сөйләшәбез әйбит. Югалып барган әйберне генә саклап була. Димәк, безнең хәлебез бүгенге көндә югалып бара торган дигәнне аңлатам инде.
Шулай дип тә әйтергә була, чөнки менә минем үземнең бик каты йөрәгем авырта дип тә әйтә алам. Авылга кайтабыз. Без бит инде бары рус мәктәбе булса да татар авылы, гел татарча сөйләшәбез. Урамның бер ягында керәшен татарлары булса да, алар белән дә рәхәтләндереп татарча сөйләшәбез. Ә менә хәзер кечкенә балалар, алар бер авыз сүз татарча әйтмиләр. Менә шул кечкенә кызымның яшьтәшләре күрше киртә аркылы гына торалар, гел русча сөйләшә. Менә ул бит инде хәзер авылда да шул ук YouTube карап авылда да бетә. Ә без монда шәһәрдә тырышабыз, тырмашабыз. Менә шуның өчен йөрәк авырта. Ул күренеп тора менә. Мисал.
Эфирда безнең заман каһарманнары тапшыруы. Һәр кемгә дә иң газиз тел ана теле. Янда гына сабый чакның раушан гөле. Кышкы кичтә әбиләрнең әкиятләре,
әнилерінің бәллу жыры, бәллу кие. Ана тілім, сені үзіліп яратқанға, ұшам десек бізге бұлдың қанатлар да, дұшман білен күрешкенде өткен қылыш, балдай татлы дұслар біле сайрашқанда. Күңілдерден күңілдерге юл саласың, сусағанда сіз үлде су табасың, алышларда арысланға тіңдеш етіп, тұтқынлықта темір болып таш ярасың. Жырларының да ең татлысы сендегіне, ойларының да ең яқтысы сендегіне. Туған елінің, туған тілінің матурлығы яқты илхам бермейкен кемге гіне. Қай шағында адашқандай болам да мен, оңны солны шайламеше иғылам демін. Туған тілім балқыта да барыр юлны, көз алдымда ярылып ята қибылам менім. Ғамил Абзал.
Не үшін татарлар өз тілдерінен шулай тез арада уақыт кешелер?
Ол халықның оңлап бітірмеуі деп ойлаймыз соң енді. Біз бит енді міне татар ауылының шығуға қарамастан, татар тілінде сөйлесуге қарамастан, жоғары білімді алғанбыз бит енді. Ол бит енді кішіден тұра. Бит балалар да міне ұлы қыз университетте оқи енді. Татар тілінде сөйлесе, оңға қарап бит барыбір оқи. Қой бір әтиенен ішлептір, не мен ауылдан шықтым, мен татар тілі білен бір нәрседе болдыра алмадым, не үшін менің балаға керек әлі ол деген әйбірінім, не менің бік еш ішіткенім бар. Үзлері бұтырмышта дейшілі орын табалмағаш, баланың ғайбы үйік бетінданды. Әуалар тіліне ғайбілейлер.
Не, Руслан абай, сіз шундай соф татарша сөйлеше тұрған қызны үйге алып қайтқаш, әтиенелеріңіз шатланғандыр деп ойлаймын мен.
Әйінде, бік шатландылар.
Мамыншы ол ғылыр ұша сөйлешкен. Біз енді үйленішкеш, міне, татарша сөйлеше, менің опай бігірек те ярата ауылға қайтқаш. Руслан бік ұша сөйлешірге тұрышмай, міне, әне біләңгіл татарша сөйлеше. Опай ярата, но татарша сөйлешкен, ол шындай матур акцент білен сөйлеше. Міне, ауылда бары бір әне білен ұша сөйлешмей. Ұлы қыз біздің бик ерте сөйлешмеді. Бізге енді сізді бірегіз русша сөйлеше бола біле, бірегіз татарша сөйлеше. Бір тілін ғана сойлағыз әлі. Шул вақытта балағыздың тілі ашылар дейділер енді. Садикқа барғанда әлі сөйлешмейді еш жарымда. Шуннан мен бір нәрсе де айтмадым. Бәлки русшаға көшкен болар емдір, білмеймін. Мен дәшмедім. Міне, ерім шунда оқ татаршаға көшті. Хәм үйде біз татарша сөйлеше бастадық. Шуннан Регина енді міне татарша тілі ашылып кетті. Бұқылар бақшасында ергенде бүтінлей гіл татаршағына сөйлешеді. Мектептегіне ерендір ұша.
Татар балар бақшасына ерді ме?
Татар балар бақшасына екі қызда әйе, 415-ші татар балар бақшасына ерділер. Шыннан анары ұлы қызым яқын болғаш ұл вақытта әлі 58-ші мектеп шында оқыды. Әміне кішкенесі енді балар бақшасынан татар гимназиясына кетті.
Руслан абай кебек егітлеріні, малайларыны татарша сөйлешерге үйретті, ол ауыр мы, қиын мы?
Егер де ол гіл русшағына сөйлешсе, ауырдыр. Әмі Руслан татар ауылында өскеш, каникулда әнейінді аны гіл шыл үш ой ауылда өскен әрбетінде. Ол енді ол тіліне ешіткен, аның ол тіл ұтырған. Ішінде деп әйтегенде, хам ол бік жайлы сөйлеше башлады. Әдеби тілде сөйлешмесе де, мандай тілі бар.
Демек, бары бір әлі бүгінгі күнде де тырышасыз. Нешіктір шушы ғайләде болса да соқлап қалырға ебет. Сөйлешірге, оралашырға.
Әйе, ғайләде соқларға тырышабыз. Іште бетінде шуның білен бейленген. Іште соқларға тырышабыз. Бауларына келуге, міне, баулар келедір. Йоңа баулар деп әйтегенде башқа мәктептен көшелер. Мен бірінші шул баулар білен баулар. Мені көруге бір қойшанда здравствуйте деген сөз сізден ешітмейм. Бары тек исәнмісіз деп. Екінші күні шул балалар ауыз жырып, исәнмісіз деп исәнешеді. Шондық күшәләр, үйрәнәләр.
Кызларыгыз турында сүз булды бит. Бүгенге көндә кайсы институтта, кайсы вузда укый? Улысы?
Улы кыз Казанский инновацион университет дибез инде. Укытучы һөнәрен сайлады, рус теле һәм әдәбият укытучысы. Бүгенге көндә 2нче курста укый. Һәм буш вакытларында эшли инде. Кисәгә охша кирәк бит әтиеннән сорамаска. Менә бүген дә эше булган икән.
Кызышты. Кешкенегез төпше кыз димәк?
Кешкенә без мәктәптә, мәктәптән туры түгәрәкләргә китә. Монда бит инде безнең Сәйдгалиев исемендәге мәдәният йорты. Без моннан чыкканда юк инде. Улы кыз шунда үсте, хөнәха кешкенәсе инде, үсә. 3 яшьтән шунда тумыштан дип әйтсәң була инде мансысы. Менә аннары кишен кайтабыз да, ишләре.
Без бүген Дәрвишләр бистәсендә яшәүче Айгөл һәм Руслан Госмановлар да кунакта. Әңгәмәбезгә аларның кызлары Рәйдә дә кушылып китә. Хәзер аның үзе белән якыннанрак танышыйк.
Мин Госманова Рәйдә, мин 11-нче татар гимназиясендә укыйм. 5-нче сыйныфта.
Рәйдә, сиңа мәктәптә кайсы фәннәр бигрәк тә ошый?
Миңа бигрәк тә математика һәм инглиз теле ошый.
Ни өчен син әлеге фәннәрне бигрәк тә яратасың менә?
Математиканы яратам, чөнки миңа мәсьәлә шишәргә ошый. Инглиз телен яратам, без анда театр куябыз.
Нинди спектакль әзерлисез?
Гарри Поттер театрына әзерлибез.
Мәктәптән соң син кайсы түгәрәкләргә йөрисең? Синең тагы нинди шөгыльләрең бар үзеңнең?
Мин мәктәптән соң йөрим вокалга һәм биюгә.
Анда сине кем өйрәтә? Нинди биюләр өйрәнәсез? Нинди җырлар өйрәнәсез?
Вокалдан Ольга Дмитриевна безне җырларга өйрәтә. Без татарча һәм русча җырлар өйрәнәбез.
Әле күптән түгел генә менә Туган тел каналы яңа ел тапшыруына чакырган. Шунда Резидә Шарафи белән җырладылар. 31 декабрьдә күрсәтәчәкләр инде. Һәм кабатлавы 13 январда була диделәр. Резидә Шарафи белән җырлау безгә бик зур дәрәҗә кебек булды инде. Анда алар татар халык җыры талы-талы җырладылар.
Бергәләшеп дуэт.
Бергәләшеп дуэт җырладылар әйе.
Дома, 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 дома,
Рейда Гусманова башкаруында халкыбызның Толы-толы деген җырын тыңладык. Исегезгә төшерәбез, бүген без дәрвишләр бистәсендә яшәүче Айгөл һәм Руслан Госмановлар да кунакта.
Менә ул балалар да юктан гына барлыкка килмәй бит инде ул. Кемдә булса сезнең нәселдә, яки үзегез сез җырларга яратасызмы ничек?
Мин үзем кичкенәдән җырлап үстем. 4 яшемдә сәхнәгә чыккан инде мин җырларга. Шуннан кияүгә чыкканчы җырладым дип әйтергә була. Кияүгә чыккач инде башка шәһәр, башка мохит, балалар бит инде. Хәзер менә яңадан Рәйдә белән Регина да җырлады бит инде. Рәйдә хәзер дә җырлый. Вокал укытучысы әйдәгез булды, сезгә дә җырларга яңадан
кайтырга
кирәк дип, әйе, менә Ольга Дмитриевна бик шахра, әле күптән түгел генә балалар йөри торган ансамбльнең юбилей концерты булды. Шунда да әниләр белән балалар менә бергә җырлаган идек. Өстәл артында җырлыйбыз инде. Минем әни үзе бик матур җырлый. Әти гармунда да уйнаган. Кайнанам ансамбльга да йөргән. Ул якта да бик матур җырлыйлар. Балаларга ике яктан да килгәндер дип уйлыйм инде. Әтисе ягыннан да менә, әни ягыннан да җырлыйлар балалар. Кичкенәсе бигрәк тә инде яратып җырлый.
Кичкенә вакытта аларга ничектер бишек җырлары җырларга туры килә идеме?
Җырладым. Йоклатканда җырлыйдыр инде. Һәм безнең һәр вакыт телевизорда гел музыка торды. Кино, мультфильм кебек әйбер карам идерек без. Гел җыр, гел җыр, гел татарча җыр тыңлап үстеләр булалар. Регинасы Напитине хәзер 19 яш. Ул вакытта әле ул менә спутниковый телевидение юк вакыт. Онда без күбрәк гел DVD дисклар, бик күп татарча дисклар иде. Шуларны куяем, шуларны җырлап, бергәләшеп җырлыйдыр як.
Җыр белән дә керә торгандыр ул барыбер телгә мөнәсәбәт, әйме?
Әйе, җыр белән, бию белән, әле узган атнаны гына бию белән конкурсла булдылар. Анда да менә татар биюен биеделәр. Яңадан Сәйдәштә менә безнең декабрьдә конкурс булачак. Анда бары тик татар биюләре генә булырга тиеш. Менә балалар бик яратып биеләр инде, татар биюләрен.
Сезнең гимназия кысаларында да менә шундый түгәрәкләр бармы яки инде? Сез инде шул Сәйдгалиев исемендәге мәдәният йорты белән күбрәк хезмәттәшлек итәсезме?
Безнең үзебезнең татар гимназиясында да хореографыбыз бар. Алина Рифкатына ул балаларны менә кичкенәдән биергә өйрәтә. Һәм узган ел беренче тапкыр без Хәрәкәттә бәрәкәт фестивалендә дип Гәүһәр фестивале инде ул Хәрәкәттә бәрәкәттә катнаштык. Балалар безнең финалга чыктылар. Менә быелда балалар катнашырга җыеналар. Аларны да өйрәтәләр. Алар анда бары тик татар биюгенә бииләр. Быелгылары бигрәк тә каты бииләр. Сыкланып карап тордык балаларга. Алина Рифкатовна ул яктан бик теләп татар биюләренә өйрәтә. Вальс диекме, мондый татар егетләребездә бик матур бии. Ә менә инде вокальный ансамбль дә бар. Да балалар, шулай ук Ольга Дмитриевна, алар инде бик матур татарча җырлыйлар. Шулай ук конкурсларга катнашалар. Гимназиядә дә түгәрәкләр, татар түгәрәкләре менә бар.
Инде без хәзер тыңлаучыларыбыз да көтеп тора торгандыр, сездән бер куплет булса да җыр.
Еш гомер бер узгач, кайтмый ул яңадан. Тик минем яшьлек никтер кайтыр кебек. Яшьлектә сөйгән яр сагындым килеп о. Сине көтәм һаман дип әйтер кебек. Яшьлектә сөйгән яр сагындым килеп о. Сине көтәм һаман дип әйтер кебек.
Рәхмәт. Рәйдә белән әңгәмәбезне дәвам итик әле. Биюдән кем өйрәтә сезне биергә?
Биюдән безне Алина Рифкатовна өйрәтә. Без анда русча да, татарча да биюләрне өйрәнәбез.
Кайларда чыгыш ясаганыгыз бар әле менә сезнең? Җырлап, биеп, ниндидер конкурсларда, фестивальләрдә катнашасызмы?
Әйе, мин бик күп конкурсларда чыгыш ясыйм.
Күптән түгел генә менә кайда булдыгыз?
Мин син белә конкурсында катнаштым, татар кышыгы конкурсында катнаштым һәм бик күп башка җирләрдә булдым. Бик күп шәһәрләрдә дә булдым.
Рейдә, киләчәктә синең кем буласы килә?
Минем киләчәктә дизайнер буласы килә.
Синең күлмәкләр, киемнәр тәгәлсе киләме яки үләр эшлисе киләме, ничек ул?
Мин күбрәк күлмәкләр ясарга яратам.
Син бүгенге көндә нәрсәдер тегәсеңме, эшлисеңме? Кул эшләрең бармы син менә түгәрәкләргә йөрүдән тыш?
Ие, бар. Мин шигергә яратам, бигрәк тә атлас тасмалар белән.
Сине кем өйрәтә, үзең кайлардан карап өйрәнәсең?
Мине шигергә әнием өйрәтте.
Сезнең өйегездә тагын әле псигез дә бар, әйме? Син аны үзең карап торасыңмы, ашарына бирәсеңме?
Безнең песинен исеме Сипка. Әти, әни һәм апай песине ашаталар, ә менә мин аның белән йокларга яратам.
Эфирдә безнең заман каһарманнары тапшырулар. Ата йортның матчасы, ана өрлеге, балалар дивары. Татар халык мәкале.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Без бүген дәрвишләр бистәсендә яшәүче Айгөл һәм Руслан Госмановлар да кунакта.
Балалар тәрбиясе белән күбрәк сезнең гаиләдә кем шөгыльләнә? Чөнки директор булгач, инде ул мәктәптә дә балалар белән, өйдә дә балалар белән кайбер вакытта ялыгып та китә торгансыңдыр.
Юк, барыбер менә мин нәрсә булса да балаларга игътибарны бик күп бирәм. Нинди генә эштә эшләмәсәң дә әни булып калырга кирәк. Үзең минем вакытым юк дисәң, бала беркая да йөрми. Менә ул әни кешегә минем вакытым юк дигән сүзне алып атырга кирәк. Нинди ишрак булмасын, авырма сиңа юкмы, баланы йөртергә кирәк. Түгәрәкләргә шул вакытта гына балаларның уңышлары әйбәт була. Менә улы кыз безнең кайтып та кермәде. Кичкенәдән шул режимга утыргач, хәзер дә тик тора белми. Аңа өйдә буш утырасы түгел, я берәр түгәрәккә бара, я эшли ул. Менә бер ритмга куйган, шул ритм белән бара. Кичкенәсе дә шулай инде безнең менә. Я кружокта, түгәрәкләрдә инде. Мәктәптә җитмәгән җирләре юк, йөрмәгән җирләре юк.
Руслан абый, менә ял көннәрендә балалар белән, кайда белән, кая барырга яратасыз?
Авылга кайтабыз инде. Монда бар бассейн, урман, анда җирибез инде. В основном авылга инде.
Авылда нәрсәсе күбрәк ошый, нәрсә өчен дип кайтасыз?
Чиста һава, тынычлык.
Инде сезгә әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без Дәрвишләр бистәсендә яшәүче Айгөл һәм Руслан Госмановларда кунакта булдык. Без аларга имин, бәхетле тормыш, ныклы сәламәтлек телибез. Балаларның уңышларына сөенеп, аларның игелеген күреп яшәргә язсын. Гаиләдә аларга салынган милли тәрбия, туган телгә карата мәхәббәт торлыклары эссез югалмасын.
сән ушында бар булып өрмін. Бар болсам қаралмам, боз болсам бұзылмам. Мен мәңгі қардайымам, янымда сен болсам. Бар болсам қаралмам, боз болсам бұзылмам. Мен мәңгі қартаймам, янымда сен болсам.
Өрімін әмесін, жанымына ұласам. Бұз болып тұңармын, янымда болмасаң. Бар болсам қаралмам, бұз болсам бұзылмам. Мен мәңгі қартаймам, жанымда сен болсаң. Бар болсам қаралмам, бұз болсам бұзылмам. Қартаймам, янымда сен болсаң.
Қалдырма бұз үйді, күңелім құяш бит. Сен болсаң янымда, күндерім аяз бит.
Бар болсам қаралмам,
бұз болсам бұзылмам. Мен мәңгі қартаймам, янымда сен болсаң.
Бар болсам қаралмам,
бұз болсам бұзылмам. Мәңгі қартаймам, янымда сен болсаң. Мен мәңгі қартаймам, янымда сен болсаң. Янымда сен
Бүгінгі тапшыруның эфир үшін авторы Роял Содыр әзірледі, һәм алып барды. Режиссері Рамин Хидиятулла, тауыш операторы Гүлсе Жаббар. Өз балаларына ана тілінде милли білім, милли тәрбие бере алған халық қана келешекке үміт белән қарап яши дигән сүзләрне истән чыгармай хөрмәтле радио тыңлаучылар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.